Mēs joprojām esam ieinteresēti atrast tādus projektus, kas ir taupīgi, ņemot vērā, ka valstī ļoti trūkst līdzekļu gan transporta infrastruktūrai, gan arī ceļu satiksmes drošības infrastruktūrai. Trīs luksaforiem katram pa 10 000, tas tomēr ir liela līdzekļa.
Tātad pagaidām šis paliek tikai tādā idejas līmenī.
Jā, tieši tā. Mēs uz visiem projektiem, kas ir, kuros ir iekļauti fotoradari vai potenciāli var parādīties, ja kādu fotoradari skatāmies ar aizdomām, jo līdzinējā pieredze mums liecina, ka tur varētu būt bijusi līdzekļu izšķērdēšana.